daig angay lamang gayod sa kahitasan. Anihan na kita karon mga suking tigpaminawan sa atong pagtuon sa libro sa Unang Kronikas sa Kapitulo 13 o 14. Duha ka mga kapitulo ang among ipaambit kaninyo ni ining mga taknaa. Mga kaigsuunan, ang usa sa mga butang nga atong makita gikan ni ining mga kapituloha mao ang pulong pagkamabalakon. Busa ang dakong pangutana, importante ba kining pulonga sa tanang panahon o higayon? Atong makita unya dapit diin si Usa ikastigo sa Dios tungod lamang sa iyang pagkabalaka nga basin mahulog kining Ark of the Covenant nga gipasakay ni David sa kariton nga dili mo itinguha sa Dios nga ilang pagabuhaton. Unsay mga mando sa Dios kang David mahitungod ni ining maong Ark of the Covenant sa dihang kinahanglan na kining dadon ngadto sa Jerusalem? Hatagan kini og tubag ni Pastor Jerry Ayawan unya dapit taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Aniyan na kita karon mga kaigsunan o kahigalaan sa Unang Kronikas, Kapitulo 13 o 14. O gikan nining mga bahina, makita ta ang panlantaw sa Dios sa unang pagsulay ni David sa pagdala pagbalik sa Ark of the Covenant o Arka sa Kasabutan ngadto sa Jerusalem. Kariyad tumanggod, nailog kini sa mga katawhang Pilistihanon apan tungod lagi kay nakadugang pahinon sa ilang mga kasamok ang pagbaton niya ng maong Ark of the Covenant, gibalit nila kana ngadto sa mga katawhang Israelita. Matod ba kini sa unang Samuel Kapitulo 6? O gikan niya ng panahona hangtod nining Kapitulo 13 o 14, kining maong Ark of the Covenant o Arka sa Kasabutan, ana sa panimalay ni Abinadad sa Kiriat Jerim. O karon, kining si David misulay na usab sa pagdalan niini ngadto sa iyang nasod nga mao ang Jerusalem. O kini importante kayo alang sa Dios tungod sa espirituhanong bahin o kahimtang ni David. O karon ani amang higaligigson basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 13 nga matud pa. Og si David nagpakitambag sa mga kapitan sa mga nilibo og sa mga tiragatos bisan uban sa tagsatag sa kapangulo. Si David nining mga higayuna maunay bagong hari sa Israel. Sa iyang paglingkod sa trono, iyang gibalik kining Arka sa Kasabutan o Ark of the Covenant sa Jerusalem. Busa tungod niya na, gikonsulta niya ang usag-usang mga pangulo. Alang kanako, dili kinahanglan konsultahon pa ni David ang mga katawhan. Kinatungod kay ang Dios mihatag na kaniya og mga direksyon mahitungod niini. Sa akong nakita niini, mamahimong musamot gayod ang dakong problema sa panahong mo'y mutambag ang mga katawhang kulang sa espirituhanong kalam. Ngani, sa matuod lamang, ang mga desisyon nilang halayo sa kabubuton sa Dios mo'y makadaot sa tanang gibuhat ni Hesukristo dito sa cross. Musalang ganako ang pagkonsulta ni David sa mga pangulo usa ka dagong sayop. Ngani, misamot ang iyang kalisod sa pagpamati nilang tanan. Tungod kay matod pa sa versikulo 2, Aug si David, mingon sa tibok at ilingban sa Israel, kung daw maayo kaninyo, o kung gikan kang hiubang atong Diyos, pagasugo nato bisan din ngadto sa kaigsunan nato nga nahabilin sa tibok kayuta sa Israel nga giubanan sa mga saserdote o mga libihanon nga ana sa ilang mga syudad nga may mga sibsibanan aron sila makigihiu sa kanato. O gatong dadon pag-usab ang arka sa atong Diyos kanato, kay wala nato pangita kana sa mga adlaw ni Saul. Maukini ang matuod nga panghitabo sa kapanahuna ni Saul. Ang panagkatigom mahatungod sa Diyos o mga pagdaig diha sa tabernakulo giundang na sa kapanahunan ni Saul. O gisip resulta niya na nagkatibulaag ang mga katawhan. O karon gipadangat sa tanang katawhan ang dakong kamaturan nga buti David ibalik ang Ark of the Covenant o Arka sa Kasabutan ngadto sa Jerusalem. Busa matod pa sa versikulo 4. Og ang tibok katilingban namulong nga ilang himuon kini kay ang butang matarong sa mga mata sa tibuok katawhan. Og tungod niya ng tanan, giuyunan nilang ibalik ang Ark of the Covenant ngadto sa Jerusalem. Og sa versikulo 5, busa gitigong pagtingob ni David ang tibok Israel. Sukad sa Sihor ang sapa sa Ehipto bisan ngadto sa pagsulod mo sa Hamat. Sa pagdala sa Arka sa Dios gikan sa Kiriat Jerim. Ang unang Samuel kapitulo 7 gikan niya na atong makita nga gidala kini ngadto sa Kiriat Jerim og didto gibilin tungod sa daotang eksperyensya nga ilang na eksperyensyahan gikan niini. Busa din sa bersikulo 6 mingon og si David mitungas og ang tibok Israel ngadto sa balaan nga mao ang Kiriat Jerim nga sakop sa Juda aron sa pagdalagikan dito sa Arka sa Dios nga si Jehovah nga nagapahilo na ibabaw sa kerubin nga gitawag pinaagi sa ngalan. Natural lamang nga wala ang Dios niya ng maong arka o Ark of the Covenant bisan diha sa kerubin. Kundili, mao lamang kinang dapit din siya din ang Dios nakighimamat kanila. Ang iyang presensya anaan niya na mga kaigsunan kaigalaan. O karon nabuhat nila ang dakong sayop. Sama sa giingon sa uban nga, gibuhat ang maing butang, apandiya sa sayop nga pagi. Kini tungod kay, mayo ang pagbalik sa Ark of the Covenant ngadto sa Jerusalem, apan, ana sa dakong sayop ang paagi sa ilang pagbuhat niini. Busa din ni sa versikulo 7, og ilang gitungtong ang arka sa Dios sa usa ka karo nga bago, og ipagula kini gikan sa balay ni Abinadad. Og si Usa, og si Abiho, ang nanagguyod sa karo. Ang Dios mihatag kanila sa hustong pagi kanadto sa pagpasan niya ng maong Ark of the Covenant o Arka sa Kasabutan. Ang ubang bahin nining maong tabernakulo, isakay sa kariton, apan dili mismo ang arka. Aniya, basahon ko ang gipamulong sa Dios kadto kang Moses, na nagaingon, kini sa Numeros 4:15 mang higalagigson, og sa human, si Aaron og ang mga anak kalalaki makatabon sa balaang puluyanan. Sa tanang mga galamiton sa balaang puluyanan, sa diha nga balhinon sa unahan ang kampo. Sa human nini, ang mga anak kalalaki ni Kot, madto aron sa pagdala nini. Apan sila, dili magahikap sa balaang puluyanan, aron sila, dili mamatay. Kinimao ang mga dadunon sa mga anak kalalaki ni Kot, sa balong-balong nga pagatiguman. Usbon ko, matod pa ka na sa Numeros 4:15. Nagkapasamot lamang kini nga ang arka dili gayod isakay bisan sa karo o kariton sa ubang hubad tungod kay mao kini ang sugo sa Dios. Kinahanglan kining pas-anon diha sa mga abaga sa mga lalaking anak ni Kuhat o Kot. Apan ngano kini kaha sa matuod lamang kining maong arka nagsimbolo manggod ni Hesukristo. O kinahanglan siyang pas-anon, nga sa ato pa buhaton, alsahon, bisan hangtod sa atong kapanahonan karon. O kada, nasayad ba kamo kung nasa mga higaligigson, pinagi sa matag-usa kanato. Kadaghanan sa mga katawhan, buot nga magabuhat niya na sa masayon nga pagi. Mga kaigsunan, nanginhanglan o pagpursige ang pagpambit sa mga pulong sa Dios sa atong kapanahonan karon. Karaghanan sa mga katawan, may reklamo sa ilang mga naggastos o guban pa. Apan mga kaigsunan, kinahanglan gayad niya kita mismo ang mupasan gayad niya na. Ngani, matud pa ni Apostol Pablo, kay ang tagsa-tagsa magadala sayang kaugalingon nga unsa, kaugalingon nga lulan. Galasya 6.5 kine, nasalaing pulong kinahanglan tang pasanon ang kaugalingon tang mga bagahe o dala. Sa laing bahin pa gayon, kitang tanan kinahanglan nga maningkamot o paningkamutan tang mahidangat ang pulong sa Dios ngadto sa tanang makatawan. Ang iyang pulong, wala niya isulat diha sa kawanangan, busa, kinahanglan kining muagi sa iyang mga anak. Karon sa bersikulo sa nagengon, og si David ug ang tibok Israel, naglipay sa tubangan sa Dios sa tibok nilang kusog, bisan uban ang mga awit ug mga alpa ug ang mga kinuldasan nga tulunggon ug ang mga gagmayng tambor ug mga piyang-piyang ug mga trompeta. Nasayad kitang dakong musician gayud kining si David ug mao na siguro kini ang dakong okasyon sa dakong kalipay sa ilang kapanahonan. Apan nasanta kini sa wala tuyo kini tungod kay matud pa sa bersikulo 9 ug sa diha nga sila nahiabot sa giukan ni Kidon. Giisa ni Usa ang iyang kamot aron sa pagsagang sarka kay ang mga baka nang hidugmo. Ug ang kasuko ni Huba may silaob batok kang Usa. Ug iyang gihampak siya tungod kay iyang giisa ang iyang kamot ngadto sa arka. Ug didto siya namatay at ubangan ni Huba. Ang dakong pangutana, ngano kaha kini? Kini tungod kay gibuhat nila kini sa dakong sayop bisan sa hustong pagi. Wala sila magahatag og hustong testimonya nini. Apan kun mingon kamo, dili ka na makatrunganon pastor. Tungod kay gisagang lamang niya ang iyang kamot niya na aron dili mahulog. Kun mauman, hinumdumantang ang Dios, wala magaingon nga kanang maong arka sa kasabutan isakay sa karo o sa kariton. Busa wala unta kini manginahanglan sa pagsagang ni Usa kun ila kini gibuhat o gialsa. Sa atong kapanahonan usab karon mga kaigsunan, anay mga katawhang nagabutang sa ilang mga kamot sa buluhaton sa Dios nga unta dili sila ang angayan nga magabutang ni ana. Busa isip resulta ni anang tanan ang panalangin sa Dios wala midangat kanila. Sa ato pa, the blessing of God did not come to them. Sama usab sa nitabon ni Usa. Busa din ni sa versikulo 11 mga higaligigson nagaingon, og si David na suko tungod kay si Huba na yugot kang Usa og iyang gitawag kadtong lapitang Perisosa ang tod niining adlawa. Tungod niya nang tanan labihang sukuan ni David og sa bersikulo 12 og si David na haddok sa Dios niya tungod adlawa nga nagaingon, unsaon nako sa pagdala sa arka sa Dios kanako sa balay sa matuod lamang ingon usab kita niya na usahay, musulay kita sa pagbuhat sa mga butang sumala sa atong kagulingong kahimuan. Og sa panahong mapakyas kita, pasulunday na ito ang Diyos. Og mayingon, unsaon ko sa pagbuhat niya na diya sa Ginoo? Kung mauman, nan, buhata ka ng tanan sumala sa tinguha o kabubuton sa Diyos. Ingon nga na ang gibuhat ni David sa katapusan human niya ng tanan mga higalagigsoan. Busa din niya sa versikulo 13 o 14, nagaingon, busa, wala balhina ni David ang arka sa Diyos ngadto kaniya, ngadto sa siyudad ni David. Apan gidala kini ngadto sa balay ni Obed-Edom nga gitihanon. Ug ang arka sa Dios nahabilin uban sa pinimalay ni Obed-Edom sa iyang balay sa tutulo ka bulan. Nga si Huba na nalangin sa balay ni Obed-Edom ug sa tanan nga diha kaniya. Mao na kini ang konklusyon nining tanan. Ang maong arka dili una dadon ngadto sa Jerusalem niya ng mga takna apan ang Ginoo nagapanalangin sa pamilyang misagop niya na karon. O gilingi una ni David ang iyang mga mata ngadto sa ubang mambutang nining mga higayon na. Karon, mupadayan kita mga higalagigson, apan din hina sa Kapitulo 14. O gikan nini, atong makita ang pagpalambo sa Dios sa kinabuhi ni David. Musa aniya, basahon ko ang versikulo 1, nga matud pa, usbon ko, unang Kronikas 14 na kita karon. O si Hiram nga hari sa Tiro, nagapadala og mga sulugon ngadto kang David. O mga kahoy nga sidro o mga magtitiltil sa bato o mga panday aron sa pagtukod alang kaniya o gusa kabalay. Si David o si Hiram suod gayong managamigo o managhigala. O gani, giklaro kini gikan pa lamang nene. Musa din niya sa versikulo 2 ngadto sa 3, og nakita ni David nga si Huba nagpahaluna kaniyang hari sa ibabaw sa Israel tungod kay ang iyang gingharian gibayaw tungod sa iyang katawhan nga Israel. Og si David bidugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem. Og si David nanganak pa pagdugang og mga anak lalaki og mga anak nga babae. Karon kun miingon kamong gitugutan sa Dios kining buhatan ni David, gusto ka niya na. Mitugot siya niya na, apan wala niya tugute o aprubahe ang ingon niya ng klaseng kahimtang. O nga na sa katapusan, mao ka na ang dagong hinungdan sa mga kasamo kamidangat sa kinabuhi ni David. Apan wala kinigisulat din he, aron imong sundon higalagigson kundili, but lamang gayon sa Dios nga masayrenta ang matuod nga panghitabo. Sa kapanahunan ni David, samtang gisalikway siya sa iyang makatawhan, gahuna-huna ang mga Pilistihanon nga karapig nila siya. Kinatong makita sa unang Samuel 27, apan karon nga mibalik na siya ngadto sa iyang makatawhan o nahimong hari pa kanila, but siyang patyon sa makatawhang Pilistihanon. Busa lukso din ni makahigalan o kagsunan sa versikulo 9, nagaingon, ngadto na sa Jes, karon ang mga Pilistihanon nangabot o naghimo o usa ka pagdasdas diha sa walog sa Rephaim. O si Jes, o si David, nangunta na sa Dios na nagaingon, muadto ba ako batok sa mga Pilistihanon? O gitugyan mo ba sila sa akong kamot? O si Huba miingon kaniya, umadto ka kay tugyan ko sila sa imong makamot. O sa versikulo 11, hangtod na sa 12, busa, nangadto sila sa Baal Perisim o gidaog sila ni David dito. O si David miingon, ang Dios nagabungkag sa akong makaway, pinaagi sa akong kamot, sama sa pagbahin-bahin sa mga katubigan. Busa, ilang gitawag ang ngalan ni anang dapita nga Baal Perisim. O si 12, o ilang gibiyaan ang ilang mga Dios dito. O si David naghatag og sugo og kini gisunog sa kalayo. Mao na siguro kini ang dakong kadaugang nahitabo sa kinabuhi ni David taliwala sa makatawhang Pilistihanon. Ug din ni sa bersikulo 13 ngadto sa 14. Ug ang mga Pilistihanon naghimo pagayod pag-usab og usa ka pagdasdas diha sa walog. Ug si David nangunta na pag-usab sa Dios ug ang Dios mingon kaniya, dili ka muadto sa paglutos kanila. Bumalik ka gikan kanila ug umadto ka batok kanila didto sa mga kakahuyan nga Morales. Sa diyang miyas ng pag-usab o misulong pag-usab kining mga katawang Pilistihanon batok ang David, mikonsulta dayon si David sa Dios. O ang Dios miingon usab kaniya, dili ka muadto sa paglutos kanila, kundili mubalik ka ngadto sa mga kakahuyan nga Morales. Tungod kaniya nang dapita, dako ang bintaha alang kanimo. Mga kaigsunan, kinahanglan tang musalig usab sa Ginoo. Apan kinahanglan tang siguruhon ang iyang mga pagiya. Matuod nga usahay kinahanglan tang muasdang, apan kinahanglan ta usab nga musalig ug mukonsulta una sa atong buhi nga Dios. Musa din ni sa bersikulo 15, og nahatabo sa diha nga ikaw makadungog sa lanog sa paglakat sa mga kinatumyan sa mga kahoy nga Morales, ngaon nga ikaw gumula sa pagpakigubat kay ang Dios migula sa unahan nimo sa pagdaog sa panon sa mga Pilistihanon. Sa tanang panahon, kinahanglan gayud kitang magapamati sa signal nga gikan sa kabubuton sa Ginoo sama sa gibuhat ni Haring David. Busa din ni sa bersikulo 16 ngadto sa 17. Og si David naghimo sumala sa gisugo sa Dios kaniya og ilang gidaog ang panon sa mga Pilistihanon sukad sa gabaon bisan hangtod sa giser. Og ang pagkabuntog ni David milanog sa tanang kayutan o gibutang ni Huba ang kahadlok kaniya sa ibabaw sa tanang mga nasod. Mao kini ang hinungdan sa akong pag-ingon nga si David dili basta-bastang pangulo. Ang iyang gingharian mao inilang gingharian sa iyang kapanahonan. Ang Ginoo nagapaluyo kaniya. Musa ang Israel na himong bantugan sa tibuok kalibutan kaniadto. Ang siyudad sa Binis, mihari sa kalibutan sa usan lamang kahigayon, o gini sa siyudad lamang, busa, dili makapakurat nga kining nasura sa Israel na himong bantugan. Gisaysaya na kita sa mga rason na ini. Ang versikulo 2 nagaingon ka natong, gipili sa Dios si David nga hari sa Israel. O sa versikulo 17, gisaysayan kitang, ang tanang kanasuran, nagmahadlokon kaniya. Busa mismo ang Dios ang nagibutang ni David sa pagkamatugan nining kalibutan na sa iyang kapanahonan. Sumala sa kapitulo 13, ngadto sa 16, nagahisgot kini mahitungod ni David o sa Arka sa Kasabutan o Ark of the Covenant na sato pa ang pagdala nini ngadto sa Jerusalem. Anay daghang pagtulunan kitang makita gikan nini. Makatabang kini kanato sa pagilakon unsay pinakaimportanteng mga butang gikan sa mga mata sa Dios. Kahinumdumantang sa pagbalhin nining maong arka sa kasabutan, interesado kayo ang Dios sa paraghiusa sa mga katawhan sa pagdaig kaniya. Kining maong arka sa kasabutan mao'y pinakasintro sa pagdaig sa mga katawhan ngadto sa Dios. Busa importante kayo kining mga bahina alang gayod sa atong buhi nga Dios. Anay mga pangutana gikan nini og sila mingon. Unsay nahatabo sa tabernakulo? Alang kanako. Luyon ni ang tanan usa lamang gihapon kini katin o tulda. Nagihimo pinagi sa usa kadakong panapton. Ang ubang bahin nini mamahimong wala nagiuban pagbalik sa mga Pilistihanon ngadto sa Israelita. Sama sa golden board nini, sa brass pillars nini og usa sa mga silver bases nini. Wala na kita iuban pang mga na-record mahitungod sa nahitabo sa tabernakulo gawas sa Ark of the Covenant o Arka sa Pakigsaad. Kinitungod kay kana lamang ang pinaka-importante nining tanan din mao ang Arka. Apan ngano kaha? Kinitungod kay ang nagakuruna sa maong Arka mao ang ipanagtawagtang Mercy Seat din dapit na ang gamhanang Dios nakighimamat sa mga katawhang Israelita. Ang pinakaimportanteng butang gikan nini, alang kanimo o kanako, mao ang dapit din, anaan nato madawat ang dakong kaluoy sa Dios nga amahan. Kitang tanan, nanginahanglan og kaluoy sa Dios. Og hangtod karon, gipataas pa sa Dios ang iyang kaluoy, tungod kay siya matuod nga maluloyon. Matod pa sa unang Juan 2, versikulo 1 nga sa 2, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo, nining mga butanga. Aron dili ka mo managpakasala, apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita, uban sa amahan, si Jesu Kristo nga matarong, og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala, og dili lamang tungod sa ato, kundili usab tungod sa iyang tibok nga kalibutan. Ang pulong halad sa pagpasiguli, nagpasabot sa iyang dakong kaluoy. Si Kristo mismo ang maluluyon kanato. Karon importante kayo kini sa Dios. Dili lamang kay si David ang mipili sa Jerusalem aron dito dadon kining maong Ark of the Covenant kundili bisan ang Dios. Busa importante gayud kayo kining dito madala sa Jerusalem. Ang problema lamang niini mao ang sayop nga pagi ni David sa pagdala niini. Kitungod kay daan na siyang gihatagan og mga instruction sa libro sa Numeros nga ang magapasaan nini mao kadto silang mga Kohathites nga gikan sa tribo ni Levi. Busa makaigsoonan ang pagpamit usab sa balaang kasulatan karon dili sayon. Ang balaang pulong sa Dios kinahanglan nga pagadadon o isang yaw lamang sa iyang mga anak. Matud pa sa Roma 10:17 sa ingon nini ang pagtuo magikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Giklar ni Apostol Pablo kung unsaon nila ang pagpakadungog kung walay magapamulong. Ug dayon matud pa sa Unang Korinto 1:18, kayang pulong sa cross alang kanila nga nangawala, binuang, apan alang kanato nga mga ginaluwas, mao ang gahom sa Dios. Ang Dios bod gayon nga mahidangat ang balaang pulong ngadto sa tanang makatauhan pinagi sa tanan niya mga anak. Wala niya kinisulat diha sa kawanangan, sa gikingon ko na, busa kinahanglan kining dadon sa iyang mga katawhan o sa iyang mga kaanakan o gipambit ngadto sa tanang mga katawhan niining kalibutan na. Mao lamang kini mga higalag gigson, ang tanang kamaturang gikan niining maong kapitulo, inaot ka kadto nakahatag o kadasig, o nakadugang sa mga pagtulunan nga mamahimong inyo nang nasairan. Sagi ka ingon ko na, dinhinalamong sa kutob, sa sun nga higayon, ipadayan nato kining atong bulhaton sa ingon gihapon nining oras o gistasyon. Magampo kita. Salamat o Diyos sa tanang kamaturan nga among nakita gikan nining maong kapitulo 13 o 14 sa unang kronikas. Daghan ang mga kamaturan ngayong gipakita sa matagusa ka na mo, pinagi sa panghitabo sa kinabuhi ni David sa iyang pagdarapagbalik sa Arka sa Kalabutan ngadto sa Jerusalem. Musa hinaot nga makahatag atong gadasig o pagtulunan nga kami, magbaminantayon kayo sa tinguha o sa kabubuton mo sa among kinabuhi o Diyos ngamahan aron kami dili mahitumpawak sa kadautan. Salamat sa imong kaayo. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Duyan ako sa inyong pagako sa Diyos. Kalipay na tagam-tamang